Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Satversmes tiesas spriedums par garantētā minimālā ienākuma līmeņa neatbilstību valsts konstitūcijai nebija pārsteigums. Tā intervijā žurnālistiem atzīst ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņa ieskatā, tiesa arī norādījis, ka valstī nav sakārtot sistēma un tā ir ļoti sadrumstelota, proti kaut kādu pabalstu daļu maksā valsts, kaut kādu daļu pašvaldības. Premjers uzsver, ka labklājības ministrei Ramonai Pietrēvičai ir fantastiski iespējas sistēmu sakārtot. Kariņš norādīja, ka pat labam tie gaidīts, kad ministre nāks uz valdību un iepazīstinās ar priekšlikumiem. Pērkona negaisa laikā no strāvas ir jāatvieno savas elektroiekārtas, televizoru, dekoderu, datoru un cita mājasaimniecībā lietotā tehnika, lai to pasargātu no bojājumiem. Tā iedzīvotājiem atgādina telekomunikācijas uzņēmums TET. Jau ziņots, ka saistībā ar ekstremālām lietavām Latvijā ar vien spēkā ir sarkanais brīdinājums, jo tuvāko stundu laikā Latvijas centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām. Tā liecina Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze. Rīgā netiek izmantots lauksaimnieku un mājražotāju produkciju ielu tirdzniecības potenciāls. Tā aģentūrai Leta pauda biedrībā Latvijas lauksaimniecības mežsaimniecības kamera. Biedrībā informēja, ka lauksaimnieki var un arī vēlas paši nodrošināt pārtikas produktu un dažādu mājražotāju produkcijas piegādes Rīgas centrā un Rīgas apkaimēs. Bet Nacionālās basketbola asociācijas vienība Vašingtons Wizards pilnībā atbalsta Dāvija Bertāna pamatojumu nespēlēt sezonas noslēguma turnīrā. To atklāja komandas ģenerālmenedžeris Tomijs Šepards. Jau ziņots, ka Bertāns, kurš rudenī kļūs par brīvo aģentu, nolēms nedoties uz sezonas noslēguma fāzi Orlando. Wizards rietumu konferencē ieņem 9. Vietu, bet pirmais astoņnieks ir 6 uzvara attālumā. ASV galvaspilsētas komandai ir niecīgas cerības spēlēt izslēgšanas turnīrā. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.